Zelta pogas sabiedrība. Viesalomā personība. Atmiņas un atradumi, sasniegumi, minējumi.
Zelta pogas sabiedrība un es Dzintars Tilaks, kurš ir viesos aicinājis ļoti interesantu, manuprāt, cilvēku. Tas ir Māris Putniņš, kur es nosaukšu par multimākslinieku. Sveiks, Māri!
Sveiks!
Tu esi kādreiz dēvēts par multimākslinieku?
Es esmu lamāts par to, ka es izmētājos dažādās profesijās diezgan daudz, it īpaši jaunībā. Šodien vairs īpaši neviens par to nesatraucās. Gan viena profesija es joprojām tā rūpīgi pieslēpi, jo visa kā ir pa daudz.
Es pārskriešu šim sarakstam pāri, lai rastos mums kopējais tavs, teiksim, darba tēls.
Nu?
Scenārists,
jā.
Dramaturgs, mākslinieks filmām, teātra aktieris, kino aktieris, mākslinieks animators, teātra režisors, kino režisors, rakstnieks, grāmatu ilustrators, filmu producents, komponists, animators, scenārija līdzautors, tēlnieks, daļslidotājs.
Daļslidotājs nav.
Es gaidīju, ka tu pirmajā brīdī, kad tu sāks noliet.
Nav. Trūka scenogrāfs.
Scenogrāfs manā sarakstā tiešām nav.
Jā, kā pa brīdī.
Redzi kā.
Nu, jā. Scenogrāfija bet... vairākos teātros un diezgan daudz. Es pat nezinu, cik.
Bet kā tev pašam šķiet, kas tu esi? Visvairāk.
Kādreiz viena reportiere interviju ņemdama man pajautāja, Māri, kas tu esi?
Mm-hmm.
Es padomēju, godīgi atbildēju, es esmu radītājs. Viņa gan iznokrit no krēsla, jo saprat, ka es domāju, ka tā kā Dievs, tā
Jā.
Kā Jahve.
Jā.
Nē, nekādā gadījumā ne Jahve. Es nodarbojos to, ka es radu ļoti dažādas lietas. Lugas, mēbeles, ierīces, stāstus. Man patīk radīt kaut ko jaunu.
Nu jā, tu esi viscaur radošs cilvēks, bet visvairāk, ko tu esi darījis, es te mēģināju šajā sarakstā arī tā kā atklāt, man liekas, ka tā kā scenārists varētu būt visvairāk, ne?
Nu tā varētu skaita ziņā, jā.
Kaut kur 50 scenāriju vairāk, kā?
Man liekas, ka vairāk.
Jā, nu jau vairāk, kamēr šo informāciju izlasīju, kamēr mēs viens otru satikām, noteikti vairāk.
Jā.
Jā, nu, protams, lai cilvēki šobrīd tevi atpazītu, kurš ir kurš, un ka tas esi tieši tu, tad atliek tikai nosaukt avārijas brigādi. Ja? Šī slavenā animācijas filma, gribas gan teikt multfilma. Es piederu pie tās paudzes.
Sauc kā grib, ka tik saprot, ko tu arī domā.
Tad Munks un Lemijs, protams, un nu, es domāju, ka daudz to zinu. Varbūt jaunākā paudze, varbūt netik ļoti.
Zini, arī jaunākā. Zini, jā.
Nu,
mēs turpinām filmēt.
Mm-hmm.
Nu, jau ir 34 epizodes, ja nemaldos.
Munks un Lemijs?
Nē, avārijas brigāde.
Avārijas brigādē, jā. Aha.
Un avārijas brigāde. Pat labi, mēs filmējam par Grieķiju. Kaut kur gada beigās būs gatava.
Pareizi, es lasīju pat par to, jā.
Sarežģīta dzīve, jo darbība notiek pusi filmai zem ūdens. Un tad to viss izdarīt tā, tur, lai...
It kā akvalangos, jā.
Nu jā,
mm-hmm.
Es jau smējos, Cimerman Jāni, ietarpsim akvalangā, iekārsim striķos un basēnā iekšā. Nu, apmēram tā.
Mm-hmm. Jā, nu, bet tiešām tavs vārds laikam visvairāk cilvēkiem asociējās tieši ar animācijas filmām, kas jau ir kļuvušas par klasiku, gribas teikt, ja? Par mūsu nacionālo lepnumu un visādi citādi.
Paldies par labiem vārdiem.
Nu, redz, man paspruka, jā. Bet vēl diezgan ražīgs tu esi bijis kā dramaturgs. Tas gan man patiesībā atklājums. Es zināju, jā, ka ir pāris lugas, bet tagad es izlasu 15 lugas, kas arī varbūt jau ir vairāk. Ja?
Principā ir vairāk teorētiski.
Mm-hmm.
Nav viss aizgājušas tautās. Jo mēs pasākām ģimenē ļoti sen jau tādu uz atmiņām balstītu lietu, kādreiz latviešu inteliģents mājās spēlē teātri.
Jā.
Nu, vecos laikos. Un es domāju, kāpēc gan ne, es esmu ar leļu teātra izglītību, es zinu, kā to dara, zinu, kā veidot leles, un mēs sākām priekš saviem bērniem veidot izrādes. Ļoti ekonomisks. Pēc idejas mēs ierakstām skaņas celiņu, un tad jāpaņem leles, un tikai jāpiekustina klāt, un nav neko īpaši jāmēģina, un tas, un nākamo gadu tai lugai pieliec vienu personāžu klāt un uzrakst jaunu lugu. Un ir atkal viss kārtība, lēlas ir vien, vēl viena lēla klāt, un atkal mēs spēlējam Ziemassvētkos visā ģimenē.
Seriāls tāda veida.
Jā, tās ir, kāda, ir kādas 15 vairāk, es pat nezinu šodien.
Jā, tas ir jauki, tu atgādināji arī to, ka man liekas, principā katra ģimene ir darījusi kaut kādā brīdī, kad bērni kaut kā grib izklaidēt vai, vai pievērst kaut kam un tad vairāk paņemt. Es atceros, ka es pats sakrāvu kaut kādas krēslus un, un tā deķīti nolaidu tajā pusē, otrā pusē un pats slēpos aiz. Un tad mēģināja tās lielas tur kustināt.
Nu, tur ir viena problēma. Diegan daudz bērnu labprāt rādīt teātri, bet atrod tos vecāks, kur gribētu to redzēt. Tad tas tāds slidens jautājums. Pēdējos gados mēs darām vēl trakākas lietas. Bet sāk man mīļā mūza Dace Rožlapa. Viņa teica, uztaisam kino mājās. Un viņas ar māsi kādreiz jaunībā skolas gados spēlējušas princesu Gundagu. Mans darbs bija noīsināt lugu tā, lai mēs varētu 5 cilvēku sastāvā izspēlēt visu. Tāpat vienā dzimšanas dienā mājās nofilmējam. Es vēl filmu par princesu Gundagu ar visiem tērpiem, ar foniem, zaļajiem, ko pēc tam pielika klāt brīnumus. Pat cik kamera ir, un mēs visi zinām, kas ir kino, gaismas ir. Tā sākās mājas kino periods.
Rekā. Un tas tiek turpināts kaut kā?
Tad, kad uznāk noskaņojums, ja? Mēs apdomājam, vai nevajag silmačus nofilmēt Jāņos Jūrmalā.
Jā.
Bet, nu, ir draugus jāsarunā. Tas nav tik viegli, ne jau visi ir tik traki, ka gribas reiz kaut ko spēlēt.
Nu jā, jo nopietnāks darbs, jo apjomīgāks, jo tad jau ir jāpiedomā, jāiemācās teksts, nu, nāk viss šī te, nu, tās aizkulises nāk līdzi, tur jau vairs tā nevar tīri pīri
pavirst. Nu, ideja tāda, ka uzreiz te pat pāris stundās gatavu. Nu, kā sanāk, tā sanāk. Tā kā tas ir mājas kino, tad mēs īpaši nesatraucamies par kaut kādām kļūdām.
Kaut kādi happeningi te varētu būt tādi apmēram, ne? Bet žanri.
Pie teksta mēs turamies, pēc iespējas.
Es tev iedošu tagad šīs austiņas uzliec lūdzu un es tev gribu iedot paklausīties kādu fragmentu no kaut kā, lai tu varētu pateikt, kas tas ir.
Šona! 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 Iku! Šona! Tutu! Šona!
Nav
kuku!
Nav!
Šona!
Nav!
Šona! Iku liku šona!
Ai!
Šonik!
Vau! Krukis!
Jā, es varu pateikt.
Nu, nu.
Filma Aste, Munks un Lemijs.
Tieši tā.
Vēlās skumjas. Es uzskatu, ka šis ir ļoti labs īsts gabaliņš.
Jā, tieši tā. Jā, tu pareizi pateici. Tā ir viena laikam no manām mīļākajām Munku un Lemiju šīm te sērijām Aste. Un man patīk tā valoda, kā tēli runā. Jo tur tomēr ir teksts, jā. Ja? Tur ir Iku Šona, Tutu, Šona. Jā, un tu pēc tās intonācijas, bet tev jau nekādu tulkojumu, neko nevajag nekādas paskaidrojumas, tu visu saproti.
Nu, reizēm ar ārzemniekiem ir problēmas, viņi pieprasa tulkojumu filmas tekstam, un tad man jāskaidro, ka tā nav latviešu valoda, ka tā vispār nav valoda. Man ir daži vecāki sūdzējušies, ka bērni runājot tajā valodā mājā, un tas ir kaut kas šausmīgs.
Kāpēc šausmīgs?
Nē, man patīk.
Man arī patīk, nu. Man tiešām patīk. Rēt, nu jā, tu to atminēji. Labi, ja mēs dodamies tālāk vēl runājot tomēr par darbiņu, es te nosaucu ļoti daudz tavus darbus nodarbošanās, bet ko tu vismazāk esi darījis no visa šī radošā? Kur varbūt vēl derētu atgriezties, bet ir sanācis visai maz.
Šķiet, ka tēlnieks kogriezējis laikam ir ļoti sen un nedaudz.
Jā.
Nu, diez vai es atgriežos, nav vaļas tam visam.
Kā teātra režisors iestudējis divas izrādes. Taisnība?
Jā, taisnība. Vispār trīs, bet trešo nepieņēma.
Ak tā?
Jā.
Nepieņēma kādu apsērumu pēc?
Nu, toreiz padomu laikos īpaši neskaidroja, kāpēc. Nepietiekam labi un viss.
Redz, savukārt es domājot par teātri, un tad, kad es veidoju šo sarakstiņu, man kaut kā likās, ka nu, kā teātri aktieris, tu laikam vismazāk esi kaut ko darījis. Kāda bija mana vilšanās? Protams, es biju palaidis garām Liepājas tavu periodu no 73. Līdz 85. Gadam.
Jā,
Liepājas teātris un 69 lomas.
Pareizi saskaitīt.
Tas man tiešām bija pārsteigums. Un te būtu, es būtu iebraucis auzās noteikti, pilnīgi noteikti, jā. Bet kā kinoaktieris, laikam divās filmās tas bija.
Nē, vairāk gan.
Vairāk?
Vispirms uzbrukums Slepenu policijai.
74.
Nē, pirms tam bija cāļu skaita rudenī.
73. Gads, jā.
Jā. Un kas un vēl? Tad pēkšņi apbraucamais ceļš, Ēriks Lācis.
Mm.
Filma, kas bija tāda, ka viņa nezoga pat Krievijā.
No,
nevar tā būt kopija nekāda.
Nu, es tāpēc arī domāju, tu tagad man pateici, vai es vispār esmu redzējis, laikam, nē.
Nu, es it kā redzēju, tad, kad viņu iztaisīja gatavu, nekāds spīdošais panākums latviešu kīnā tas nebija. Tā kā iznāk trīs.
Nonākam pie tavas nodarbošanās, kas jau ir arī ilgāku laiku un ar panākumiem. Proti, tu esi rakstnieks. Tu Jā. Esi jau vairāk kā 6 grāmatu autors.
Nu, tā nav pietni 6, var skaitīt.
Nu, bet 6 ir pamatā. Tie ir mežonīgie pīrāki.
Jā.
Ar to ir saistīts. Ja? Tur ir arī veseli kaudzīt grāmatu. Jaunākai paaudzei. Kas man liekas mīž tajā visā? Tas, ka šie varoņi
Nu, pīrādziņi, jā.
Nu, jā, jā. Pelmeņi kate petls, jā, piemēram, jā. Es te mēģināju izlasīt, jā, priekšā.
Nu, orģinālā ir popo kate petls.
Ak, ak, pat tā, jā.
Nu, tas ir Meksikā reāls vulkāns.
Jā, jā. Nu, un tas, ka tur parādās arī čebureki, pildītie pipari, jā. Un
tad tie mēs
sveši.
Smagi noņemamies.
Jā, tie ir sveši. Un tad es saprotu, ka pīrāks tas skan lepni.
Jā, šis ir labs citāts.
Tā ienāca prātā, ka tiešām pīrāks, jo pirmkārt jau izklausās jau.
Vai man tev jāstāst, kā tas sākās?
Nu, pastāst gan.
Nu, pirmais bija man radošā programma kaut kur pēc 60 gadiem. Es teicu draugiem, ka man būs 50, es sākšu rakstīt bērnu grāmatas. Taisītams ilustrācijas tapalā, es tā nejauši izteicos, ka man tās plānas ir kļūt pa bērnu rakstnieku. Un izdevniecība man apsmēja no viena gala līdz otram, jo tikai idiots var gribēt būt bērnu rakstnieks, ar to neko nevar nopelnīt. Nu, tas man netraucēja sākt rakstīt, un tā sākšana bija tāda. Mums bija ar Dacu piedzimusi meita maziņa, kurai bija jāstāsta pasakas vai jālas pasakas vakaros. Nu, dabiski, ka reizēm es vienkārši uz vietas kaut ko izdomāju, un sarkangalvīte noriebās, tad bija otrādi, ka vilks ar pīradziņiem iet pa mežu un niknā sarkangalvīte ņem uzbruk. Un kādu dienu es sievi izstāstīju tīri netīšām tādu pa mežonīgiem pīrāgiem, un tas skanēja tā, nu, pirāti, pīrāgi. Un tā garšīgi.
Garšīgi.
Nākamā vakarā es pierakstīju to visu, kaut kādas lapuses, 6 vai 7. Ja varat daudziem tādiem dīvainiem personāžiem parādīt draugiem, tie saka, vai ļoti jauk, tikai pārāk īsi. Nu, labi, es sāku rakstīt. Rakstu ilgi pusgadu laikam. Un nu man ir manuskripts. Pie tam kultūra kapitāls man atbalstīja honorāriem. Tā bija nabadzības periods, un es projektu rakstīt māku. Tas bija tik jauki, man nauda dot, lai es rakstu. Pirmā problēma bija aizraujoša. Es rakstu, es biju uzrakstījis projektā 120 lapus un tā. Es rakstu ir jau pārpa 120, bet tāpat nav vēl puse grāmatā. Es pazanīju kultūra kapitālam, saku, problēma tāda, ka būs garāk un man nauda izbeidzās. Vai viņi teica, mierīgi uzrakstiet vēl vienu iesniegumu. Tikai nedariet tā kā citi rakstnieki, viena noskrandus papīra lapiņas, kuras teikt, es vēl nekas neiznāca, iedodiet vēl naudu. Es saku, nē, man ir manuskripts, tad gan biesis jau ko parādīt, ka es tiešām strādāju. Man iedeva vēlreiz radošo stipendiju. Nu labi, tagad es to visu pabeidzu, ka čupa papīru ir, ģimene regulāri stāvē pie printera, gaidīdam nākamās nodaļas, lai lasītu bērnam priekšā vakarā. Bet man nebija nejausmas, vai tā vispār ir grāmata, vai tas ir kaut kur liekams, un tā es atradu vienu vecu literatūras skolotāju, ko es pazinu. Palūdzu izlasīt par tēmu, vai tas vispār ir kaut kas, vai tā ir grāmata, vai par to ir vērts runāt. Viņam pazinīja teica, ka ģibene sadalījusi grāmatu gabalos un lasa vienlaicīgi visi. Es domāju, labi, nu jāmēģina izdot, pazvanīju uz tāpalu. Nu, pieņemsim, ka man ir bērnu romāns. Cik liels es saku, tik un tik, vai tas ir slikti, viņi saka. Ilustrācijas būs, es saku, protams, krāsēns. Nu, jā, ka krāsēns, vai tas ir ļoti slikti. Es apskaitu to, nu, dārgi izdot.
Dārgi, jā. Kā krāsa.
Pie vēlni, es paņemšu telefonu grāmatu un zvanīšu visā izdevniecībām pēc kārtas. Un pirmajam piezvanīju Valteram Rāpam, tieši to pašu saku, nu, pieņemsim, var gadīties, ka man ir labs bērnu romāns. Gribat izlasīt? Jā, viņi saka, atsūtiet manuskriptu pa e-pastu. Es aizsūtu, tas bija ceturtdiena, paiet piekdiena, sestdiena, sēdiena. Pirmdienā es domāju, nu, piezvanīšu, kā tur ir, vai vispār atvērušu to failu. Pazona, viņi saka, ziniet, mēs jums gribējām sestdienu zvanīt, bet mums likās nepareizi tik ātri zvanīt. Mēs izdosim. Nu, tad sākās mans, kā amerikāņu filmās rakstnieka, laimes ceļš, ka man viss, ko es rakstu, izdod. Un...
Nu, un tu apstāsies, taču nē, ja?
Sestā ir pēdējā.
Tu esi pārliecināts?
Jā, nu, pietiek. Es
rakstu. Varoņi nomirstiet bojā?
Nē, pasaka, Dievs, pīrāk nekad nemirst.
Nu? Kur tad problēmas?
Es domāju, ka es uzrakstīšu nav. Visu, kas ir uzrakstāms par to. Un nes arī manīs, ka taisna rindām lasītāji laustos veiklā pie plauktiem. Nu, ir tā kā ir. Nu, pirmie trīs romāni ir piedzīvojuši otro izdevumu, pocketbook formātā arī. Leišos izdodas, Vācijā izdodas. Nu, ļoti labi. Es rakstu pēcšam kaut ko citu, ar ko man iet šausmīgi grūti pat labam. Īstu vēsturisku romānu. Sapratu, ka mēs tā kā nezinām par savu vēsturi, gandrīz neko. Viss tas, ko taisa, dažādi vēsturisko stāstu veidotāji, nu ir tik baldiem diegiem šūts. Tas ir grūti.
Es tev tagad gribu atkal piedāvāt paklausīties kaut ko.
Marš, marš, atpakaļ. Ak, jūs neklausīsiet? Pag, es tūlīt saberšu viss atpakaļ kastītē. Tā. Uzvedieties rātni, briku braku bums, mācieties no savu biedra. Paskat, kā viņš stāv un nepakustas ar šauteni plecā. Dūšīgs zēns, nav ko teikt.
Ha! Viņam ir tikai viena kāja, tāpēc viņš stāv kā miets.
Briku braku bums, kas tu tāds esi?
Es esmu Elriņš.
Kā tu šie nokļuvi?
Izlēc pa tabakas dozes, ņemu un izlēcu laukā.
Bet pēc visiem pasaku likumiem tabakas dozei jāatveras tikai reizē ar pulksteņu 12. Sitienu. Uz pēdām ej atpakaļ, briku braku bums.
Nevēlos, briku braku bums.
Tu vēl mēdīsies, Rezgali? Es tev neieteicu man sakaitināt. Man tas ir nieks izsvītrot tev no pasakas. Prom no šejienes.
Nē, neiešu.
Iesi.
Nē, neiešu.
Iesi.
Nē.
Es tev saku, tu iesi.
Nē, neiešu.
Un tu klausīsi, pagāns. Redziet, nu, kā tas iznāca. Kamēr es te gudroju, ko varētu jums pastāstīt, pasaka uzradās pati.
Pasaka es zinu, bet...
Nu, nu.
Kas tas pa ierakstu, man nav nejausma.
Nu.
Tas ir Andersens, Zaldāts un baledējotāju.
Alvi Zaldātiņš, jā. Ir Harijs Miseņš Veltas kurstē.
Tas ir Ellings sen.
57. Gada ieraksts radio teātrī. Tev bija 7 gadi.
Nu, jā.
Nu, tev iznāk klausīties, iznāc bērnībā klausīties radio teātri iestudēt.
Stipri maz. Mani vecāki pārsvarā bija prom un radio, mēs klausījāmies vēl naktī, ja, un tad parasti to, ko klausīties nedrīkstēja. Tur ir Amerikas balss un visādas tādas lietas.
Zelta pogas sabiedrība. Turpinām!
Ar mums kopā raidījumā joprojām multimākslinieks Māris Putniņš. Runājot par tavu bērnību, es parasti viesiem jautāju, kas ir spilgtākais, kas ir palicis no bērnības, kāds nedarbs, kāds piedzīvojums. Kā ir ar tevi? Man grūti iedomāties, kāds tu biji bērnībā.
Man ir divi līniju bērnību, varētu teikt. Es nekur nevaru aizbēgt no mūzikas, no klavierēm, kuras es dzirdēju, būdams mātes vedrā. Un mūzika ir tā kā man dabiskā vieta. Bet citādi es biju pamests ar auklēm savā nodabā, kas attīstīja man fantāziju un spēju spēlēties un nodarboties pilnīgi vienam.
Jā, jā, es tieši par to fantāziju kaut kā iedomājos, ka, nu, ja tu esi animācijas, ar animāciju saistīts, tad tu noteikti ir saviem tēliem lika darboties jau bērnībā. Ne?
Jā, es atradu, ka ir iespējams šaha figūriņām no plastilīna pieveidot rociņas un galviņas un iztaisīt.
Tas ir kaut kas tāds, ko es no tevis gaidīju.
Pēc filmas Huzāru balāde es uztaisīju visus personāžus un spēlēju kariņus savā mājā.
Jā,
tēliem,
ar huzāru tērpiem, jā?
Jā, jā, no plastilīna tevis te krāšņi. Tur aiz galvas varēja to figūriņu pagriezt, tas zobens cērta pretinieku, tas apkrīt vai neapkrīt, tā kā ir reālas kaujas. Tēvs, protams, lādējās, ka es apsūkāju visu šaha figūras ar plastilīnu, bet kaut kā man neaizliedz to darīt. Pēc Huzāru balādes nāca Krustneši, poļu filma, kas arī tāpat tūd pat iemiesotu visā skaistumā ar folijas vairogiem un visādiem brīnumiem. Vesela pasauli izveidojās, man patika.
Interesanti, tev redz šaha figūras, man atkal tās bija konfektes. Tas Ziemassvētku jaungada laiks, un tad tur tādas konfekts un tādas, un man tur mazās armijas veidojās. Un pogām. Pogas bija mani otri varoņi, tāpēc, ka vecā mamma bija šuvēja, un poga mums netrūka. Līdz ar to. Tas kaut kas līdzīgs ir uz to pašu pusi, ne kā tev.
Bet šakri. Es nejūtos ne apdalīts.
Ne jā, protams, bija taču interesanti, vai ne? Darba. Ja mēs runājam par to, ko tu bērnībā lasīji, vai tu atceries kā pirmo savu grāmatu, vai vispār pirmās grāmatas?
Mana ģimene neļauj man aizmirst. Mana māmiņa man neļāva aizmirst, kad 4 gadu vecumā es esmu lasījis Gētes Faustu. Un viņai paziņojas, ka es zinu, ka to nedrīkst lasīt, bet es tik un tā lasīšu. Nu, bet es to neatceros, kā es to darīju. Mm-hmm. Es lasīju Kojo Tito, teiksim, šausmīgi skaista grāmata. Daudz, ļoti daudz lasīt tajā laikā. Es kaut kā ātri un nemanām iemācījos lasīt, es pat nezinu kā. Neviens man īpaši nemācīja, man, protams, lasīja aukle priekšā. Mm-hmm. Es sekoju līdzi un vienu brīdi ap 4 gadiem es pēkšņi varēju lasīt visu, kas patrāpās.
Un fantazēt, lasot un iztēloties. Un...
Nu, bet tas jau notiek automāti.
Protams.
Normālam.
Nu, redzam, mēs esam tādu ieskrēju un apli šajā ieskrējienā tā kā veikuši, tad mēs šobrīd atgriežamies pie tā, kas tagad notiek. Te nu stāsts par lielo Indriķi.
Tā kā mūs viss žēlīgi pirmoreiz studijas vēsturē piešķīra nauda pilnmetrāžai, nu, tad mēs sākam sagatavošanas periodu lielajam Indriķim.
Tagad ir sagatavošanas periods. Pāris vārdos pastāsti par lielo Indriķi, lai citi saprastu, kas tas būs, kas tas ir.
Kā man teica eksperti, tas būs starpnacionālā naida kurināšanas projekts. Jo stāsts ir par to, ka mūsu dzimtenē, kas tur sācās Baltaine, ir iebrukuši, ievazājušies austrumu čebureki, belaši, prjāņiki, koržiki un visādi tādi pelmeņi arī. Un lielais Indriķis ikurāt atgriežas mājās pēc 5 gadu prombūtnes, jo viņam tā daudzoņas dzīve ir līdz kaklam, un atrod, ka mājas ir nu galīgā tūtā. Un kaut kas būtu tā kā jādara. Tā kā viņš ir liels stiprs, ne sevišķi gudrs, viņam iet diezgan raibi. Vienu brīdi tie iebraucēji viņa apmāna, ka viņš būs lielais valdnieks, un to viņš smalki apģērbjās un labi ēd, un mērēm dumši izrādās. Un beigās jau tie ienācija tiek izdzīti ārā. Zināmā mērā tas ir izmantots tiek arī Ivana Bargā karagājās Livonijā. Bet es neturos pie stingras vēsturiskas patiesības, tikai nu kā iedvesmu savot. Mm-hmm. Mums ir Aivens briesmīgais, ir ļaunais carstai pusē. Mm-hmm. Nu, tāds stāsts par Latvijas brīvības cīņām savā veidā. Patīkamā veidā mūsu aizsardzības ministrija atbalstīja ar vēstuli šo projektu, mēs ceram, ka varbūt pat bišķīt vairāk atbalstīs, kā patriotiskās audzināšanas objektu, skatīsimies, kas sanāks.
Nu, lai izdodas, jā, jā.
Man nu, liekas, darbs ir garš, 22. gada sākuma.
Ir paredzēts, jā.
Kaut ko varēs jau jā. Varbūt. Nu,
lai tiešām izdodas. Es ceru, ka patiks gan lieliem, gan maziem, un katram būs savs iemesls, kāpēc patīk.
Mums ir man ir drausmīga atbildības sajūta pat labam, jo šī no ir reize, ka kaut kā darīt nevar. Paļauties, ka te bišķīt nesanāca, tas nekas tā laikam nevar darīt. Un tagad ir visam jābūt perfekti, un tas
pagaid, nav viegli. Pirms mūsu ierakstu par lielo Indriķi pieminēju un teica, cik 47 tēli, ja?
Nu, apmēram, jā. Nu, labi, dažus mēs tā kā noīsinājām, bet tik un tā viņi visi jau uzzīmē.
Nu, jā, es pieļauju, tur ir daudz ierindnieku.
Jums beigās ir lieli kaujas skati, divas armijas satiekās ar dažādiem personāžiem. Mm-hmm. Pat, ja viņus datoriski pavairotu, tik un tā viņi ir jāuzzīmē visi. Un es smagi strādāju.
Jā, jo tu jau, nu, tā kā tāds egoists, tu jau no rokām neko negribi laist ārā. Nu, tu pats uzraksti grāmatu, tu pats raksti scenāriju, pats gribi zīmēt, tu pats arī mūziku komponēsi.
Nē, pasarg divas.
Tu šoreiz nē, ja?
Vienu komponēsi es uzrunāju, viņš laikām aizmirs un neizlasīja. Man būs jāzvan viņam vēl, lai uzrunāt vēlreiz. Un tāda, kas man liekas, varētu būt labs. Režijas ar netaisi, Cimermans Jānis aizsīs režiju.
Mm-hmm.
Bet nu tāpēc, ka es esmu klāt visā, kas notiek, teiksim, aktieri par labu raksta balses, nu, es nevaru nebūt klāt, man ir jādzird, lai būtu droši, ka viss ir perfekti.
Vēlreizīt lūdzu uzliec austiņas, ņemot vērā, ka tu esi ar mūziku saistīts no bērnības un pats komponējis mūziku arī savām filmām, paklausies šo, kas tas varētu būt, ka tas šķiet?
Pat bez teksta, manuprāt, tā ir krievu filma.
Nē.
Nē?
Tas bija Toms un Džērijs. Toms un Džērijs. Un...
Kā
un
pa visu ģīmu Tomam un Džērijam. Nu, mūzika ir diezgan tīzla.
Jā, bet tur ir tā parasti, ka ir ļoti tipiska gan šī mūzika, gan šie trokšņi un tas, kas tur notiek. Redz, kā tu nevarēji citu animāciju pazīt. Nu jā. Es tev šajā brīdī gribu teikt paldies Mārim, uz sarunu gan īsi, gan, bet tāds ir šis raidījums, bet es gribu teikt, ka tu tiešām esi pelnījis šo zelta pogu, tev pienākās zelta poga status, un tu esi bijis zelta poga sabiedrībā, tev pienākās par to, ka tu tiešām esi mūsu kultūras cilvēks, tik spošs kā poga. Lai tev veicās, un lai veicās arī Indriķim, un lai tev darbi nāk pāri malā. Es jau šajā brīdī saku tev paldies, bet tu esi atnesis arī vēl kādu skaņdarbu, un varbūt pasaka pāris vārdos, kas tas ir, ar kuru mēs tad arī noslēgsim šo raidījumu.
Tā ir muzika, kas kaut kad pasen radās no sirds, nu es mājās savā studijā ierakstīju, un tad, kad Džimlai Rūdim vajadzēja mūziku...
Tātad aktieri filmai Džimlai Rūdi, kur ir mūsu vecie labi aktieri.
Mīļie visi,
jā.
Un komponistu nolīgt bija dārgi. Man aizdomas, ka es tā arī neko nesaņēmu par mūzikas rakstīšanu šai filmai, bet nu, es atļāvos to izdarīt. Un izmantot arī šo gabaliņu, jo viņš tā pilns ar dvēseles sāpēm ir un īstā vietā trāpīja.
Mm-hmm. Paldies tev.
Tev paldies par aicināšanu.
Šī bija tikšanās ar Māri Putniņu, kuru es atļāvos dēvēt par multimākslinieku. Ar jums kopā biju arī es, Dzintars Tilaks.
Zelta pogas sabiedrība. Tas ir viss.